Startup dirintis oleh entrepreneur-entrepreneur muda. Startup juga banyak membantu orang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Startup yang sukses bisa membuat foundernya juga sukses. Tapi startup juga bisa merugi lantaran pendirinya tidak memiliki visi yang jelas. Bersama saya Mr. Oily dalam podcast Digipreneur, kali ini kita akan membahas tentang rahasia mendirikan startup yang sukses bersama Rian Gondo Kusumo, founder dari 1000 Lancer. Selamat siang, Mas Ryan. Ya, kali ini kita akan bersama dengan Mas Ryan Gondo Kusumo. Beliau adalah seorang founder dari 1000lancer.com, 1000.com, dan Halo Dynana. Seperti yang kita tahu, 1000 Lancer adalah sebuah startup yang menjembatani antara klien, ya, para startup yang membutuhkan jasa mulai dari desain, copywriting, fotografi, pembuatan website atau video dengan para desainer. Dan kabarnya sudah 1000 Lancer ini sudah membantu ribuan bisnis mulai dari kecil, menengah ataupun besar untuk menggunakan 1000 Lancer sebagai media untuk branding dan pembuatan desain mereka. Tidak tunggu lama lagi, kita akan langsung bertanya-tanya dan menggali lebih dalam insight-insight tentang bagaimana sih mendirikan startup yang sukses. Mas Ryan, kalau bagaimana Mas Ryan ini ceritanya kok bisa kepikiran ya untuk membuat sebuah startup 1000 Lancer? Kira-kira gimana Mas Ryan ceritanya?
Oke. Jadi awalnya itu kita mulai sebenarnya di 2011 dengan produk pertama kita tuh 1000.com.
Oh, sudah lama ya 2011 ya?
Iya betul, 2011 akhir. Kadang saya bilang 2012 awal ya. Jadi 1000.com itu sebenarnya platform yang menghubungi antara klien sama desainer gitu. Jadi kita itu crowdsourcing platform namanya.
Jadi menghubungkan klien dengan desainer ya.
Betul. Jadi bisnis modelnya adalah kayak istilahnya kalau ada klien yang butuh jasa desain logo, jasa desain kemasan, dia bisa masuk ke website kita www.1000.com dan nanti di situ ada pilihan yang mau beli logo, mau beli kemasan dan ada paket-paketnya juga.
Jadi benar-benar memudahkan ya untuk startup dalam mencari desainer untuk logonya dia, mungkin kartu nama juga ya.
Betul.
Mas Ryan.
Betul.
Atau website juga.
Kita jadi lebih fokusnya sih kalau 1000.com itu ke identitas branding memang Mas Roy.
Oh, lebih condong ke brandingnya ya.
Iya, betul.
Jadi layanan,
go ahead.
Layanan branding, layanan logo seperti itu ya.
Betul. Betul. Tapi 90% daripada klien kita itu semua ordernya lewat website kita. Gitu. Jadi
order lewat website. Jadi bagus ya.
Betul. Betul. Yang
kadang juga teman-teman startup di Surabaya di daerah-daerah itu juga bingung juga, ini harus cari teman yang pinter desain ya. Gimana caranya? Harus lewat teman-teman, tapi dengan adanya 1000.com mungkin memudahkan ya.
Betul.
Untuk mencari orang yang bisa membuatkan seperti itu ya Mas Ryan.
Betul. Kita paling karena istilahnya kan kenapa sih ini bisa terjadi? Jadi dulu banget pas saya kuliah itu, saya kan kuliahnya di Indiana ya. Dekat sana tuh ada kota namanya Chicago. Di Chicago itu ada satu company namanya CrowdSpring. Jadi saya dapat CrowdSpring. Saya dapat ilhamnya tuh dari sana. Dan abis balik ke Jakarta, saya sempat kerja di beberapa company dulu ya. Dan di company yang saya kerja sebelumnya itu corporate company. Jadi atasan saya itu ada 3 dan mereka minta saya buat desain kalender gitu. Saya udah brief designer in-house dan ujung-ujungnya tuh jadinya kayak back and forth terus karena misalnya atasan satu suka yang dua enggak, dua udah suka satu enggak. Jadi kita kayak nggak bisa tentuin apa sebenarnya decision-nya mau kayak gimana gitu.
Bingung di situ aja ya berarti ya.
Betul, betul. Karena desain itu kan is about taste ya. Setiap orang pasti taste-nya sama seleranya beda-beda.
Desain is about taste ya. Ini kata-kata yang menarik ini, Mas Ryan.
Betul, betul. Dan dari sana tuh kita mikir, oh ya, kayaknya pilihannya harus banyak nih. Kita coba buat kontes desain kalender itu di Kaskus. Dan hadiahnya itu BlackBerry ya, 2,9 juta. Saya rada lupa waktu itu BlackBerry yang mana. Cuma dalam waktu seminggu saya dapat 340 desain kalender.
Waduh, luar biasa satu minggu. 340 desain.
Betul, betul. Jadi dari sana kita ngerasa ini sebenarnya modelnya tuh bisa jalan di Indonesia dan marketnya ada.
Dari situ ya dapat ilhamnya ya.
Betul, betul.
Kalau misalnya teman-teman startup pingin tahu nih, Seribulancer ini simpelnya sebagai apa, Mas? Problem-problem apa yang dicoba oleh di-solve oleh Seribulancer atau diatasi? Kira-kira Seribulancer ini simpelnya sebagai apa, Mas?
Oke, kita itu bisa dibilang jasa desain, jasa pembuatan website di mana ya isu yang dihadapin sama market kita tuh adalah traditional way orang kalau mau mendapat jasa-jasa tersebut mereka kan mesti nanya ke temennya, terus temennya mungkin 2 minggu kemudian kasih tahu, oh ini kayak ada rekanan saya bisa kerjain nih, kenalan saya. Tau-tau pas ketemu harganya nggak cocok, pas ketemu orangnya kurang cocok, atau pas ketemu portfolionya kurang cocok. Cuma kita udah spend waktu lama, 2 minggu untuk cari tahu siapa yang bisa kerjain, terus kita perlu meeting sama mereka, mungkin kayak 1-2 jam meeting gitu. Jadi dari sana saya ngerasa meskipun belum ada uang yang terbuang, tapi waktu kan sama dengan uang ya, sama effort juga gitu. Jadi kita mikir gimana sih cara nge-simplify everything, dan istilahnya klien kita bisa akses apa yang mereka nyari, jasa apa yang mereka nyari dalam hitungan 5 menit aja.
Wah, luar biasa ya. Dalam hitungan 5 menit saja.
Betul, betul. Jadi dari sanalah sebenarnya awalnya maksudnya the backbone-nya kita buat 1000 sama 1000 lancer. Kita mau memudahkan klien kita ya untuk kalau mereka mau nyari jasa-jasa yang saya mention tadi, jasa desain, jasa penulis, jasa pembuatan website ya lewat kita, mereka bisa pilih siapa yang mau kerjain buat mereka dalam 5 menit, dia bisa review portfolio sama hasil kerjanya, review testimoni klien yang udah pernah pakai sebelumnya. Dan dari sisi freelancer atau desainer pun, mereka juga kalau di daerah itu susah cari kerja gitu.
Betul ya, betul sekali itu. Berarti itu Seribulancer menjembatani mereka ya,
betul,
memudahkan terjadinya transaksi di antara mereka.
Betul.
Lalu,
go ahead.
Lalu tantangan apa, Mas Ryan? Jadi kesulitan terbesar apa dalam karir Mas Ryan untuk membangun Seribulancer ini?
Oke, ini good question. Jadi kalau tantangan itu ya, dunia startup itu very unstable ya. Kita mau ngerintis bisnis apapun, mau F&B, mau bisnis agency, mau bisnis apapun, itu kan awal-awal pasti kita nggak punya portfolio, kita nggak punya credibility gitu ya. Jadi untuk pelan-pelan bisa grow itu tuh susah dan slow istilahnya. Jadi tantangannya adalah pertama-tama pas kita mulai pastinya tuh gimana buat orang percaya tentang kita ya. Awalnya kita coba untuk nge-lock dulu klien-klien yang istilahnya lebih dikenal. Jadi dari sana misalnya kita ada klien pertama waktu itu namanya Fastpay ya. Mereka Fastpay betul. Datacell atau Fastpay lah, itu ada dua company berbeda, dan dari sana setelah mereka jadi klien, kita juga jualannya lebih gampang istilahnya. Betul, dan setelah udah jalan ya, kita kan mau grow our company lebih jauh. Jadi gimana caranya, let's say kita udah dapat 10 klien, next-nya kita mau dapat 100 klien tuh, grow-nya seperti gimana. mau dapat the next 1000 klien itu grow-nya mesti gimana. Jadi setiap fase itu tantangannya beda-beda sih, jujur aja. Dan nanti pas kita udah jadi satu proper company di mana ada timnya, ada manajernya, ada leadernya, next question pastinya atau next challenge sebagai business owner adalah manage orangnya sih sebenarnya.
Atau betul, setiap fase itu ada challenge yang berbeda-beda, dan gimana kita menghadapi challenge itu juga berbeda-beda ya.
Betul, betul banget.
Lalu waktu saya search nama Mas Ryan di internet, wah luar biasa ya, muncul semua. ini pendiri. Lalu saya temukan tiga hal. Jadi ada yang namanya 1000, ada yang namanya 1000 Lancer, ada yang namanya Halo Diana. Nah, betul. Kalau menurut Mas Ryan sendiri, apa bedanya antara 1000, 1000 Lancer, dan Halo Diana ini, Mas?
Oke, ini menarik. Jadi waktu di awal kita mulai 1000 kan 2012 ya?
Iya. Dan
1000 itu sebagai bisnis ada tantangannya sendiri, karena 1000 itu rata-rata orang pakai untuk desain logo.
Desain logo.
Betul. Cuma kita buat logo itu paling sekali dalam 10 tahun. Jadi repeat ordernya lebih jarang gitu. Jadi itu klien kita banyak kan yang one off gitu.
Begitu ya.
Betul.
Perbedaannya ya.
Dan dari sana sekitar 2014 kita expand bisnis kita ke 1000 Lancer dengan nambahin kategori kayak buat video, buat foto, copywriting adalah fokusnya supaya kita dapat recurring revenue sama recurring client lebih banyak.
Berarti 1000 Lancer lebih luas lagi ya anggapannya ya, kategori service yang ditawarkan ya.
Betul. Betul. Kita fokusnya kalau di Lancer itu di jasa website, fotografi, video, sama copywriting. Jadi lebih kayak digital content. Dan kita cari kategori yang dimana memang repeat order-nya bisa tinggi.
Lalu perbedaannya dengan Halo Diana ini apa nih, Mas Ryan?
Jadi 2015 itu kita munculin Halo Diana karena kita ngerasa di Lancer itu rata-rata target market-nya adalah business owner juga. Sementara business owner itu kan sebenarnya bagian dari satu market yang lebih luas lagi ya, which is kayak any user atau general market kita bilang. Jadi Halo Diana itu kita introduce itu sebenarnya kayak jasa asisten pribadi virtual.
Jasa asisten pribadi virtual, wah menarik ini.
Betul. Nah, waktu kita munculin Halo Diana, kita ngerasa tuh marketnya gede banget. Cuma business modelnya itu bisa dibilang masih belum clear. Kita dapat traction sama demand tuh banyak banget. Sehari kalau nggak salah saya waktu itu dapat request ya atau order tuh hampir 500-an kalau di Halo Diana. Jadi sebulan tuh sampai 15 ribuan ya kalau nggak salah.
Satu hari 500-an ya, sebulan 15 ribu, luar biasa ordernya.
Betul, betul. Waktu itu we think that it was a good problem. Itu baru jalan kalau nggak salah 3-4 bulan gitu. Marketnya luas. Tapi yang jadi isu, asisten pribadi virtual itu ternyata sesuatu yang nice to have, Mas Roy. Jadi bukan problem solving sebenarnya.
Bukan problem solving ya?
Bukan. Bukan.
Lalu Mas Ryan ini sudah bikin 1000, lalu sudah bikin 1000 Lancer, lalu udah bikin Halo Diana. Kira-kira next project-nya ini rencana mau bikin apa lagi nih, Mas? Startup mungkin atau sesuatu hal yang baru atau gimana nih, Mas?
Jadi
bisa
boleh. Jadi jujur aja kita malah lebih mau fokus sih. Makanya di akhir tahun ini rencana 1000 sama 1000 Lancer bakal kita merge juga jadi satu under nama 1000.
Digabungin berarti ya, di merger gitu.
Betul. Betul.
Wah, menarik ini. Berarti nanti next project-nya ke depan adalah menyatukan itu ya, Mas. Digabungkan, difokus di sana ya.
Betul, dan ini ada alasannya juga gitu. Jadi kita udah jalanin bisnis kan 7 tahun ya. Pas kita mulai dulu tuh online tuh masih jarang banget. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun, meskipun kita banyak ada company-company besar yang udah istilahnya mereka punya growth tuh luar biasa, tapi bisa dibilang internet penetration sama adoption di Indonesia tuh masih minim lah istilahnya, terutama di sektor transaksinya sebenarnya. Itu kalau nggak salah ya, itu cuma 3-4% di populasi Indonesia yang do transaction online.
3-4% berarti sangat-sangat rendah ya?
Iya.
Penetrasinya. Betul. Transaction betul. Online.
Dulu pas kita pertama kali mulai, Mas Roy, itu cuma kurang dari 1% malah.
Kurang dari 1%?
Iya, di 2011 dulu.
Berarti memang ini ya, tingkat literasi keuangan untuk online di Indonesia memang sangat-sangat rendah ya?
Dulu, sekarang udah mendingan, meskipun bisa dibilang masih ada room to grow-nya atau potential market tuh masih gede banget gitu istilahnya.
Betul, dari 3-4% itu berarti ada sekian 90% lebih, itu kan potensial market untuk berkembang ya?
Betul.
Jadi udah pas sebenarnya tempat tempat kita untuk bertumbuh saat di Indonesia ini. Ya.
Benar.
Lalu saya lihat juga asumsi yang berkembang sekarang ini, teman-teman kaum anak-anak muda yang ketika dia berlomba-lomba membangun startup, itu tujuannya malah untuk mendapatkan dana dari VC ya, venture capital. Atau dia tujuannya adalah cepat-cepat untuk exit ya, cepat-cepat dijual ya.
Betul.
Apakah asumsi ini menurut Mas Ryan sendiri benar atau gimana?
Setiap orang cara pandangnya beda-beda ya sama the way they see things lah istilahnya. Kalau buat kita, yang kita percaya adalah pas kita buat bisnis itu, konsepnya kita harus bisa nolongin orang lain sebenarnya. Kalau saya percayanya kayak gitu. Betul, betul. Lebih helping other people gitu. Karena kalau kita buat sesuatu dan itu lebih nice to have, sebenarnya nggak ada bisnis modelnya. Dan kalau kita lebih ngeliat bahwa company, kita mau grow company itu di pace yang kita ngerasa enak untuk grow-nya gitu. Karena company itu kan dalamnya, apalagi tech company ya, asetnya adalah orang, Mas Roy.
Iya, asetnya SDM-nya ya.
Betul, betul. Dan coba Mas Roy bayangin deh, kalau misalnya saya punya satu company, saya punya duit banyak banget, dalam satu bulan saya hire 200 orang, apa yang terjadi?
Satu bulan 200 orang, wah, itu susah untuk ngaturnya itu ya.
Betul, karena we have, let's say, 200 orang yang nggak pernah kerja bareng, masing-masing ada egonya, masing-masing punya cara pemikiran sama pendirian sendiri, ya. Tapi kita coba untuk ajak mereka grow something, dan waktu yang kita punya untuk kenalin satu sama lain itu cuma satu bulan pertama, dan pelan-pelan kita kan harus mulai dikejar target lah istilahnya gitu.
Berarti menurut Mas Ryan, capital bukan satu-satunya ya, tapi juga ada sosok yang lain yaitu human capital yang perlu dibenahi juga di startup gitu ya.
Benar, benar. Menurut saya itu kalau misalnya kita terlalu cepat, istilahnya suatu company grow terlalu cepat ya, itu kita kadang akan encounter yang namanya premature growth.
Premature growth.
Betul. Premature growth tuh ibaratnya kayak bayi belum bisa jalan tapi kita suruh lari.
Dipaksakan gitu berarti ya.
Betul. Break things along the way istilahnya. Pas kita istilahnya mungkin kita punya uang, kita mau genjotin marketingnya, tapi tim yang handle produknya sendiri padahal belum siap gitu. Jadi ujung-ujungnya produknya kita bocor kemana-mana, tapi duit yang dikeluarkan untuk marketing udah banyak banget.
Jadi memang grow itu harus terukur ya, sesuai dengan kemampuan human capital di dalam perusahaan itu sendiri ya.
Betul.
Jadi jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga, berarti anggapannya ada titik tengah ya, keseimbangan di sana ya.
Betul banget. Dan setiap orang kan beda-beda kan, ada yang bisa cepat larinya, ada yang lebih lambat gitu. Jadi pinter-pinternya kita sebagai leader untuk melihat dan ngatur pace company kita tuh comfortable-nya di mana gitu.
Lalu gimana caranya, ada nggak kira-kira tips buat teman-teman, gimana sih caranya untuk meyakinkan investor untuk mau mendanai startup kita? Ini buat teman-teman yang lagi mau untuk gedein startupnya, dan mungkin apa juga menurut pengalaman Mas Ryan sendiri, apa juga yang sebenarnya dicari oleh investor itu ya? baik angel investor ataupun VC ya, venture capital.
Oke, jadi caranya adalah pertama-tama kita harus pasti buat pitch deck dulu ya. Dan pitch deck itu isinya yang paling penting ada tiga. Nomor satu adalah marketnya seberapa gede daripada bisnis kita.
Market yang pertama.
Betul. Kedua itu produknya kita apa?
Produknya kita, itu yang kedua.
Nomor tiga itu timnya siapa?
Timnya siapa?
Iya, betul.
Berarti di tiga besar ya?
Tiga besar, betul. Saya coba breakdownin ya satu-satu ya, Mas Roy ya.
Iya, boleh Mas.
Jadi gini, kalau market itu, typically investor bakal ngeliat, kalau marketnya gede, dan itu suatu market yang kita bisa disrupt ya, itu mereka bisa jadi salah satu condition mereka mau invest. Bisa dibilang market ini nomor dua paling penting. Nah,
market soal produk.
Kenapa? Go ahead.
Market nomor dua paling penting ya?
Iya, betul.
Berarti yang pertama adalah produk terlebih dahulu ya, urut-urutannya?
Bukan. Paling penting bukan. Itu tim.
Oh, tim.
Betul.
Berarti yang pertama adalah tim, yang kedua market, yang ketiga adalah produknya ya?
Betul.
Lalu, tiga besar itu urut-urutannya kenapa produk malah ditaruh di paling akhir, Mas?
Oke.
Bukannya jadi, market atau tim?
Jadi, kalau misalnya, let's say saya timnya bagus, tapi ternyata market daripada bisnisnya kecil, jadi kita tinggal pindah ke bisnis yang lain. Dan kita cari yang marketnya lebih gede. Gitu.
Berarti memang ini ya, asumsi di luaran itu bahwa market nomor satu ya. Tapi dengan saya, dengan Mas Ryan sharing ini, saya lihat bahwa memang tim itulah yang nomor satu ya. Kita merekrut capital, human-human capital yang bagus, profesional bagus, justru itu yang terpenting ya, Mas.
Betul. Betul. Dan tim di sini saya maksudnya founding timnya ya, jadi founders-nya ya.
Founders-nya ya.
Betul.
Founders, co-founders gitu ya.
Betul. Makanya kalau Mas Roy sering dengar ya, oh ada company yang pivot ke bisnis model yang lain, itu sebenarnya artinya mereka meninggalkan bisnis yang lamanya untuk masuk ke bisnis yang baru, yang mungkin marketnya lebih gede. Atau cara beda ya, dan potensialnya lebih ada.
Wah, menarik ini.
Gitu.
Lalu, bagaimana caranya Mas? Kalau misalnya, seribu yang pertama kali Mas Ryan dirikan itu kan butuh yang namanya injeksi modal ya di awal-awal. Nah, waktu awal-awal startup berdiri itu yang namanya startup dari dulu waktu awal-awal kan biasanya memang masih bleeding ya. Betul. Belum profit tapi harus diinjek, harus hire tim, harus rekrut tim yang bagus, harus bikin sistem yang bagus. Nah, gimana sih caranya Mas Ryan untuk mengatasi problem di pendanaan waktu awal-awal membangun seribu?
Jadi awal-awal itu kita bootstrapping dulu, Mas Roy.
Bootstrapping.
Betul, saya bootstrapping ada sekitar 8-9 bulan, modal yang saya keluarin kurang lebih 40-50 juta waktu itu. Jadi bisa dibilang pertama-tama dengan 40-50 juta itu yang saya fokusin benar-benar cuma buat website-nya aja atau produknya kita. Gitu.
Fokus di produk sama website itu yang pertama kali ya.
Betul, betul. Dan bisa dibilang sebenarnya buat website atau produk itu masih tergolong murah, meskipun banyak orang bilang tuh mahal ya. Yang lebih mahal lagi adalah growing the company-nya sebenarnya.
Ya, kalau dipikir-pikir memang kalau growing the company untuk bikin sistem, lalu beli hardware, semua itu jauh lebih mahal daripada bikin website ya.
Betul. Dan terutama marketing-nya.
Marketing-nya ya.
Iya, marketingnya itu yang paling mahal. Karena misalnya kita pasang iklan di Facebook, kita pasang iklan di Google, ya, every month kita bakal spend terus supaya kita bisa achieve growth yang kita pengen.
Berarti tetap ya, sebuah startup itu untuk marketing juga kita menggunakan media-media seperti Facebook Ad, lalu Instagram Ads, lalu Google Ads juga ya. Saya pikir itu suatu media untuk para immerse ya. Ternyata startup juga dalam menumbuhkan company-nya juga membutuhkan ads di channel seperti itu ya, Mas?
Betul, betul. Sangat butuh malah. Karena disitulah audiensnya berada dan kita harus leverage mereka punya functionality. Istilahnya. Kalau misalnya kita nggak ada budget untuk ke arah sana, mau nggak mau kita cuma bisa melakukan guerrilla marketing ya, atau free marketing. Cuma itu susah banget menurut saya.
Guerilla marketing ya.
Betul.
Lalu saya lihat juga Gojek baru-baru ini saya baca berita masuk dalam kategori Dekakon ya, startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Lalu Tokopedia juga sekitar 7 miliar US dollar. Lalu startup Traveloka, Bukalapak juga masuk dalam kategori unicorn. Dan saya lihat juga rata-rata startup itu di bidang marketplace atau di bidang travel ya. Nah,
Betul.
bagaimana tanggapan Mas Ryan dalam hal ini ya? Apakah seorang entrepreneur muda itu dalam membuat sebuah bisnis, merintis bisnisnya, itu harus melihat dulu data-data valuasi seperti itu, Mas?
Jadi menurut saya paling penting adalah fokus on kalau kalau misalnya nih saya mau buat startup ya, kita nggak boleh tergiur sama istilahnya kayak oh kita mesti jadi kayak mereka ya dari awal gitu istilahnya. Ujung-ujungnya nanti kita terlalu fokusnya ke monetary ya daripada growing atau building a company gitu. Dan the fact bahwa mereka mereka punya company itu valuasinya udah setinggi seperti itu ya, mereka juga ngelewatin banyak up and down istilahnya. Jadi menurut saya kayak founder-founder di company-company kayak Gojek, Tokopedia, mereka ya istilahnya ngelewatin masa susah juga untuk bisa ke situ gitu. Jadi bukannya kayak overnight langsung tiba-tiba valuasi company-nya naik. No, they went through a lot of struggle juga gitu. Dan bisa dibilang apa yang mereka lakukan itu nggak sembarangan orang bisa lakukan juga gitu. Banyak persistensi, banyak hard work lah. Dan apakah itu bisa jadi motivasi supaya pas kita build new startup pengen jadi seperti mereka? Menurut saya kita mesti tahu dulu passion kita tuh apa gitu. Jangan buat suatu company karena kita pengen jadi kayak orang lain gitu. Padahal itu bukan apa yang kita pengen jalanin gitu. Cuma karena kita pengen uangnya gitu. Itu saya kurang setuju sih kayak misalnya jalanin 1000 atau 1000 letter karena emang I'm passionate in terms of marketing sama human resource ya istilahnya ya. Dan selama ini saya jalan, saya enjoy banget this company gitu. Tapi kalau misalnya suruh saya ngejalanin company pertambangan gitu, mungkin marketnya gede, valuasinya juga tinggi, tapi it's not my interest gitu atau passion.
Iya, bukan passionnya. Anggapannya kita sebagai entrepreneur jangan jadi follower anggapannya ya, sesuai dengan passion kita apa. Nah, kita build something di sana gitu ya, Mas.
Betul, betul. Mungkin untuk nambahin sedikit ya, tadi kan ada pertanyaan juga ya yang tentang cepat-cepat dijual atau mendapatkan dana atau VC.
Iya, betul.
Mas Roy bilang benar sih. Saya beberapa kali ada ketemu juga teman maupun ada orang yang istilahnya minta waktu, pengen ngobrol soal startup gitu. The reason kenapa mereka mau start startup company atau tech company kayak gini, itu tuh dari awal udah kurang gitu tepat gitu. Mereka lebih pengen bisa cash out lah istilahnya. Atau dia pengen istilahnya high valuation game gitu istilahnya. Saya ngerasa purpose atau tujuannya tuh dari awal nggak bener gitu. Jadi saya coba untuk lurusin juga. Tapi mungkin karena a lot of media play juga, a lot of things yang dimana banyak orang beranggapan bahwa, oh kalau mau cepat kaya, build a tech company gitu, bukan seperti
iya,
itu
sebenarnya. Iya seperti itu.
Bukan seperti itu gitu. Itu mau any kind of company kita pasti akan ngelewatin masa-masa yang dimana ya it growing a company nanti bakal ada situasi dimana yang mungkin bisa aja kayak oh kita running out of money nih, terus shareholder mesti top up capital lagi, kalau enggak bankrupt. Hal ini terjadi gitu, bisa terjadi gitu.
Karena fokusnya untuk cash out ya, bukan helping other people ya.
Benar, benar. Kalau kita fokusnya untuk cash out, kita kan selalu berpatokan, oh ya, investor pengen ngeliat nih growth atau traction yang bagus gitu. Jadi kadang mereka ada aja yang istilahnya, yaudah pokoknya kita jualan terus deh, produk kita nggak bagus pun kita jualan lah istilahnya gitu. Yang penting angkanya naik terus, soal apakah kita bisa retain our customer atau enggak itu belakangan. Tapi I don't think that's the right way of thinking.
Ya, betul-betul. Kalau seperti itu yang dilakukan, bisnis model seperti itu anggapannya investor yang kasihan ya.
Iya,
ya, harus
betul.
Cash out terus, harus inject dana terus di sana, harus tetap supaya company ini tetap stabil ya, tetap tidak bangkrut ya, karena kekurangan money ya, kekurangan capital. Lalu kira-kira dari Mas Ryan sendiri, nasihat apa ya kira-kira untuk para entrepreneur muda yang ingin membangun startup-nya, kira-kira apa yang bisa Mas Ryan advice buat mereka?
Menurut saya sih, running a company itu very very tough sih, susah banget gitu. Jadi my suggestion adalah kalau misal orang lain bisa sukses ya, mereka pasti ngelewatin hal yang yang susah dulu dan susah untuk dilukiskan sama kata-kata juga gitu. Jadi bukannya kayak sekali lagi dia udah dapet enaknya, enggak gitu ya. Dan nggak semua orang tuh harus jadi entrepreneur menurut saya. Kayak saudara saya pun juga ada ya, as a professional malah jauh lebih sukses daripada saya ataupun orang lain yang punya startup company gitu istilah, atau tech company ya, or any company lah istilah. Jadi being a professional pun juga nggak ada salahnya sebenarnya, Mas Roy. Banyak kok professional yang sukses-sukses dan mereka juga historically bagus dan mereka juga nikmatin hasilnya gitu. Kayak Pak T.P. Rahmat ya, dia sebelumnya juga as a professional juga luar biasa banget menurut saya. Jadi ya,
Triputra Group ya?
Betul, Triputra Group. Jadi kalau misalnya kita memang not passionate about entrepreneurship, kita jangan paksain jadi entrepreneur cuma karena ngelihat orang lain being an entrepreneur and they are successful gitu. Malah nanti kita masuk ke sesuatu yang kita istilahnya udah masuk susah keluar gitu.
Sudah masuk tapi susah keluar ya, kata-kata yang menarik gitu, Mas.
Betul.
Nah, tadi kita udah belajar banyak banget ya, teman-teman Digibrainer, dari Mas Ryan. Kira-kira sebagai penutup Mas Ryan, itu kira-kira ada kata terakhir nggak buat teman-teman podcast Digibrainer ini, Mas?
Mungkin kalau dari sisi saya lebih ke arah kayak kita misalnya, saya udah umur 30-an gitu. Kita kan harus tahu ya, kayak kita nanti one day umur 40-50 mau seperti apa gitu ya. Jadi planning-nya tuh udah harus mulai dari umur 20-an sih menurut saya. Waktu saya umur 25-26, saya tahu saya mau mulai bisnis gitu. And I feel that I'm on the right track sekarang gitu, untuk bisa achieve apa yang saya pengen di umur 40-50. Jadi, in my opinion, paling penting buat siapapun, not only the entrepreneur muda, adalah untuk tahu end goal atau direction-nya mau ke arah mana sih. Jangan sampai end goal atau direction itu sebenarnya kita copy-paste dari orang lain gitu. Dan sekali lagi, jadinya kan bukan kayak be ourselves ya sendiri gitu. Jadi, menurut saya penting untuk tahu kita tuh mau ke arah mana sih.
Waduh, luar biasa. Tadi kita udah belajar ya dari Mas Ryan, tiga besar dalam startup ya. Yang pertama adalah tim ya, Mas. Yang kedua adalah market. Dan yang terakhir adalah produk ya. Tadi kita juga udah belajar juga fokusnya itu adalah helping other people ya. Bukan cepet-cepet cash out ya. Bukan cepet-cepet untuk gimana bisa exist, making money. Lalu juga kita udah belajar tadi juga tentang jangan jadi follower ya. Tapi kita harus bisnis, membeli sebuah startup itu harus sesuai passion kita ya, Mas.
Betul.
Setelah kita belajar tadi dengan Mas Ryan Kondokusumo, pendiri Seribu Lancer, saya yakin teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini bisa jauh lebih mendapatkan insight gimana sih pola pikir yang benar dalam membuat sebuah startup, dan saya yakin bisnis startup Anda menjadi jauh lebih sukses daripada sekarang.
Nah, terima kasih Mas Ryan buat waktunya, luar biasa. Sukses selalu buat Mas Ryan. Salam Digibrainer.